Maribel García Goikoetxea pediatraren tartea Antxete Irratian. Maribel García Goikoetxea, zer moduz?
Ondo, ondo esango dugu.
Gaur loaz mintzatuko gara, loaren garrantziaz, ea siestak bai, siestak ez, noiz arte, eta bar, eta bar.
Bueno, loaren gaia oso zabala da, eta ni bakarrik puntotxo batzuk horrela aipatuko ditut, ez? Eta eman dezake eunak hitz egiteko. Pentsatu behar dugu bizitzaren eren bat loa pasatzen dugula. Eta loak hainbat fasea du, eh? Eta arinetik sakonara joaten gera pasatzen fase hoietan. Gaba batean normalean zazpitik gehiena zazpi bat aldiz eta bestela lau bat aldiz izango zen gutxiena izan dezakegu fase hoiek. Eta adina eta loaldiaren luzaeraren arabera egiten dire fase hoiek ere joaten dire aldatzen. Ziklofase bakoitza badu berez ere gina eta losakonean gaudenean errekuperazio fisikoa gertatzen da. Baina baita losakonearen parte batean REM deitzen diogula, hau honetan funtzio kognitiboak ere errekuperatzen dugu. Hau da, gure burmuinaren pentsakerak eta usteak eta hori dena ere nolabait ordenean jartzen dugu. Eta fase hori ere dago amets egiten dugun fasea. Eta oso importantea da. Ez dakigu oso oraindik dena nola gertatzen den eta ze mekanismon dauka gure burmuina hau dena egiteko. Baina badakigu REM fase hortara ez bagera llegatzen eta pasatzen badugu gabak adibidez esnatu maiz ezin lo sakonak egin, buru nazmenak sortuko zaizkigula. Eta horregatikan atxilotu egiten zaien tortura mota bada,
bai.
Lo sakona utzi ez egiten. Eriotzeraino alegatu daiteke. Animalekin egin da frogaz eta animaliak ere egiten dute horrelako loak eta horrelako losakonak eta ikusi dute naiz eta ondo jan eta ondo deskantzatuak eta beste arlo guztietan ondo zainduta egon hil egin daitekela. Beraz, lo egin behar dugu. Eta lo sakona egin behar dugu, ondo egin behar dugu. Ez bakarrik lo txikiak eta harinak.
Horra aipatzen da askotan gurasotasunean sartzen garenean, ez? Gau txarren kaltea.
Bai, horretik beharrezkoa izaten da, batzutan txandak hartu, baten gutxienez, noizbenka lo sakona egitea. Eta arazo antzerako oso diferentea da, baina turnoka ibiltzen den jendea, gero egunez, azailtasunak dute lo sakonak egiteko, igual, eta horrek ere
bai.
Bere bizitza, nolabait, murrizten du.
Bai.
Orduan, biziri mantentzeko lo eta lo ona egin behar dugu. Ikasle ona izateko lo ona egin behar da. Kiroletan ondo ibiltzeko, sormena berreskuratzeko, pisua galtzeko. Badaude hormona batzu jariatzen direnak, apetitorekin zer ikusia dutenak, eta lo ez badugu sakon egiten ere arazo izan dezakegu pisuakin. Bihotza zaintzeko, memoria hobetzeko, orokorrean osasuntxoa egotegu.
Loa osasuna da.
Osasuna eta beharrezko da. Eta ez lo bakarri, lo sakonara ailegatzea gabero. Oso importantea da. Orduan, siesta nola, zer. Adinen arabera, lo beharra asko aldatzen da, eta jaio berriak adibidez egiten dute lo 22, 24 ordu. Bakatu, 22, 20 ordu bat.
Bai.
Eta orduan, gero poliki-poliki ordua joaten dire erregulatzen helduak egiten dugunen arabera. Baina beste faktore asko egongo dire, alde batetikan individuala, kulturala, klimatikoak ere, ez da gauza bera negua eta da, argitasuna eraz da berdina, eta importantea da, sozialak ere bai, zeskaera edo ze exigentzia daukagu inguru aldetik. Ziztak, bost urtetik berakoei, eskaini behar zitzaien. Igual egingo dute, igual ez umen arabera, baina eskaini behar zitzaien eta aukera ematea. Ona izaten da, ez luzea ematea eta ez ilunpetan egotea. Nolabait, umearen korputza jakin behar du, hori ez dela gabe koloa. Egun ez ari garela, orduan hori izango ziren bi aspektu. Eta errutinan, pues, adinaren arabera, ze ordutan joan lo egitera, urrengo egunean ze ordutan altxatu behar garen arabera ere bai, orduan, errutina egokia da, baina malgutasunez ere jokatu behar dugu. Ez da gauza bera astelen bat edo ostiral bat, bai. Ez? Urrengo egunean zer egin behar dugun. Beste errutina importanteak izaten dire adibidez, kontraste izatea. Eguneko argitasunakin eta ja lotara joaten garenekin.
Mm-hmm.
Adibidez, arratsalde eguzkitxo bat pasatzen badugu kanpoan, gero loaldia erraixego sartuko zaigu. Eguzki horrekin melatonina jariatzen dugu eta horrek laguntzen digu gero lo egiten. Orduan, hori ere importantea da. Joko agresiboak, pantailak, soinu oso estimulagarriak ekidin egunaren bukaera aldea. Afaria noski behar da, baina ez oso pisutxua ez zaila digeitzeko. Afaldu gabe zailagoa da lo egitea. Karbohidratok lagunduko digute gaba guztiak mantentzen, baina karbohidratuak ez azukreak adibidez. Karbohidratuak integralak, non indize gluzemiko askotan aipatzen duguna baju xego dutela, bai. Eta irauntzen dutela, burmuinaren elikagaian den glukosa hori jariatzen. Eta lasaitasun emozionala ere bilatu behar da. Adibidez, ez biali ume bat lotara azerre edo kastigo bezela edo ez da egokia. Hobe da lehenengo gauza konpondu eta gero lotara.
Goxolo egin.
Ordun, horreatikan, ordutegien errutina bai, baina gauza asko kontuan euki behar dire eta nolabait malgutasun bat euki behar da.
Denok egiten dugu lo pakean sartzen balin bagara ohean, ez? Lo hobeto, esan nahi dut.
Lo hobeto. Batzutan gauza asko daramagu ohera eta kosta egiten zaigu. Ni adinekin sumatu dut izan naiz lo egiteko oso ondo eta orain noizbehinka hilabetean behin bakaba batean ez dut lortzen
bai.
Nere rutina normalean, naiz eta gauza normalak egin. Ez dakit adina ere kontatzen.
Izan daiteke.
Bai.
Mami, esker Maribel.
Beste bat arte.
Maribel García Goikoetxea pediatraren tartea Antxete Irratian.